2005 yilgi BMW 3-ci seriyasi bilan 8000 km. Klassikani har kuni haydash mumkinmi? 2005 yilgi BMW 3-ci seriyasi 330 CI kupesi 8000 km masofani bosib o'tdi. Ushbu avtomobil E46 avlodiga mansub bo'lib, 3 litrli 6 silindrli dvigatelga ega. 99 000 mil, taxminan 143 000 km. Masofani bosib o'tgan nusxa eBay orqali 9009 funt sterlingga sotilgan. Avtomobilga zamonaviy texnologiyalar qo'shilgan bo'lsa-da, haydash tajribasi o'zgarmagan. Ichki qismi esa yuqori sifatda saqlangan.